17 časova i 16 minuta. Na početku sam najavila danas ćemo govoriti o tome koje mere bi država trebalo da preduzme kako bi se umanjili efekti drugog talasa ekonomske krize, koji, kao što je svima jasno, dočekujemo s još većim brojem nezaposlenih, ogromnom nelikvidnošću, visokom inflacijom i budžetskim deficitom. Postavlja se i pitanje da li će u narednom periodu dodatno biti razotkrivene sve slabosti i našeg privrednog sistema i tehnološkog zaostajanja, glomazne administracije i prekomerne javne potrošnje. Moj današnji gost, gospodin Miloš Bugarin, predsjednik Privredne komore Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Hajde da budemo najaktuelniji mogući, a to je završenje, jel, summit. Bili ste na tim susretima drugog dana gde je glavna tema zapravo bila ekonomska, odnosno privredna saradnja. Ako se ne varam, light motiv sa susreta nesvrstanih s naše strane bio je kako da se iskoristi ekonomski potencijal s nesvrstanima i zapažena je negde i vaša izjava da smo zapustili ta tržišta i da je to zapravo naš problem. Nisu svi ovakvog stava i nisu možda svi bili tako iskreni ili realni. Imamo li mi problem da sagledamo koji su naši potencijali?
Ja lično nemam problem da sagledam naše potencijale i obično se trudim da govorim ono što je realno stanje i realne mogućnosti srpske privrede. I kad su u pitanju potencijali i perspektive u zemljama nesvrstanih, gde smo nekada bili veoma prisutni, gde imamo još uvek jako dobre reference, ne samo kao privreda Srbije, nego privreda bivše Jugoslavije, oni manje više prepoznaju tu priču kroz Jugoslaviju.
To je ona stara slava.
Da se provlači kroz Jugoslaviju i kroz te reference, dobre reference privrede bivše Jugoslavije. Na tom, da kažem, dobrom talasu može i srpska privreda da se opet lepo pozicionira u zemljama bloka nesvrstanih. Ova dva dana je bilo 105 ili 106 zemalja ovde prisutno, njihovih najviših zvaničnika, i mislim da je to naša jedna ozbiljna šansa, jer da li namerno ili nenamerno, mi smo zadnje dve decenije faktički to tržište ekonomski poprilično zapustili, zapostavili.
U ime čega?
Pa ne bih ja znao odgovor na to pitanje u ime čega. Ja lično mislim zato što smo imali mnogo veće probleme koje su imali političke dimenzije, i onda ti problemi koji su imali političke dimenzije verovatno su bili, gurnuli su u drugi plan ekonomske teme i privredne teme, što ne opravdava sa tim, ali ne bi licitirao sa tim, ali prosto mislim da je to naša jedna velika greška, što se upravo i pokazalo na ovom samitu, gde su svi zvaničnici veoma izrazili želju da srpska privreda se pozicionira, inače ne samo srpska, nego privreda iz regiona, pozicionira na tim veoma bogatim, brzo rastućim tržištima koji se brzo afirmišu, imaju visoku stopu rasta, i prosto to predstavlja našu jednu regionalnu šansu.
Da li to znači da smo spremni na regionalnu saradnju?
Pa što se tiče privrede, mislim da da.
Da se dakle udružimo i onda krenemo zajednički u taj blok.
Mislim da imamo mnogo veće šanse, jer reći ću vam i razloge zbog čega. Mi smo i kao država veoma mali, a drugo, mi smo još uvijek, nažalost, u procesu tranzicije, a tranzicija je proces koji nikako da se završi, nažalost, kod nas, a obično i kad se završi, ona se završava segmentiranje srpske privrede, koja je inače nekada bila onako dominantna, jaka u regionu, tako da sami teško možemo odgovoriti nekim visokim zahtevima u bilo kojoj oblasti, da li to u oblasti poljoprivredne prehrambene industrije, možda najviše imamo tu potencijala u zatim IT sektoru, u oblasti građevine ne možemo samostalno mnogo toga uraditi, a u oblasti crne obojene, metalurgije i nekim drugim privrednim granama sigurno možemo, ali kroz regionalno udruživanje možemo mnogo imati veći nivo učinka i bolju, da kažemo, nivo pozicioniranja. To su tržišta zahtevna i po obimu i po standardima i svemu onome što sad zapravo traže i srednje i visoko razvijene zemlje.
I s kim bi onda mi iz regiona sarađivali, da budemo direktni?
Pa naravno, sa svima onima koji su voljni da ostvare svoj ekonomski interes i svoje ekonomsko pozicioniranje na tim tržištima, pri čemu ne isključujem ni Sloveniju, ni Hrvatsku, ni Bosnu Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, svaku Republiku Srpsku, sve one koji prepoznaju svoj ekonomski interes, koji možda u ovom momentu zvuči malo neobično ili gotovo pa nestvarno posle zadnjih, da kažemo, nekih
političkih
turbulencija, ali oni ne moraju uvek biti kompatibilni privrednim temama, jer svako se bori na svoj način da se pozicionira u tržišnu nišu neke zemlje.
Jel to znači da ste toliko dovoljno jaki da možete sve ono što politika nameće da zaobiđete i da krenete na tržište zajednički?
Ja sam se ne bi to tako izrazio, nego ja prosto mislim da je privreda uvek bila avangardnija u odnosu na politiku. To se pokazalo na nekoliko primjera.
Samo je tu avangardu ometala politika vrlo često.
Evo, dobro ste rekli, i to je ono što je, nažalost, veliki problem našeg regiona, što avangardnost privrede i privrednika i svega onoga što su neki viši ciljevi koji su vođeni isključivo profitom i dobrim pozicioniranjem određenih, da kažemo, privreda, ponekad faulirani od strane nekih sitnih političkih duša. Možda je teško izgovorna reč, možda će me sutra neko prozivati zbog toga iz regiona, zato što se prepoznati i tako dalje, ali prosto pravila...
Ima i ovde ko da prepozna sebe.
Pa moguće je i ovde, ali ja prosto mislim da kad su u pitanju privreda i privredne aktivnosti, određeni politički animoziteti moraju pasti drugi, da kažemo, plan u tom delu, dijalogom se sve stvari mogu rešavati. Mislim, svima nama je dosta političkih konflikata i mislim normalno narodu, normalno svetu je dijalog nešto što je u prioritetu, i sve što ne može se rešiti dijalogom, onda može se podrazumevati nerešivo. A u normalnom civilizovanom svetu mislim da se dijalogu rešava sve. Da se vratimo na ono što mislim da je velika šansa. Velika je šansa, znači, upravo tržište nestabilnih zemalja. To što se na 50 godina ponovo održao taj samit nesvrstanih, mislim da je naš veliki benefit. Mi smo imali priliku da nekih 20 naših kompanija u Palati Srbije predstavimo, koji su nekada bili prisutni na tim tržištima, pa i neke nove kompanije koje su sada na tim tržištima i neke koje imaju svoje određene šanse da se nađu na tim tržištima. I ono što je na moje veliko zadovoljstvo, zaista iskazano je veliko interesovanje i zvaničnika i zvanja nesvrstanih da se ponovo tamo pozicioniramo i da se nađemo, da se bukvalno izrazim, u njihovim tržišnim nišama. I naravno, mi smo nekad bili prepoznativi kroz prednost novih tehnologija.
Oni, a gde nam je sad tehnologija, to vas pitam?
Tu sad imamo malo problem, mi imamo i određeno više decenijsko tehnološko zaostajanje, pogotovo kad je u pitanju sektor industrije, jer mi smo devastirali našu industriju i postojeće tehnološke platforme na kojima se zasniva naša industrija su poprilično nekonkurentne i one bi morale, jer mi nismo zadnjih, da kažemo, desetak i više godina mnogo posvećivali pažnje tome da podižemo našu industriju, jačamo naš proizvodni kapacitet i industrijski potencijal i unapređujemo tehnološke platforme i zaustavljamo tehnološko zaostajanje.
Mi smo, i kako ćemo sad to da promenimo?
Pa moramo to da promenimo, jer sadašnji nivo ili sadašnji kurs, da kažemo, ekonomske politike je prosto neodrživ, koji se zasniva na povećanoj tražnji i povećanoj potrošnji. Jer on je dosegao svoje gornje limite, gornje granice, i on kao takav ne daje nikakvu mogućnost održivog ekonomskog razvoja, čak ni na kraći rok, a ne na srednji rok. Mi moramo ići kroz jednu potpunu formu reindustrializacije, podizanja na novim tehnološkim platformama, usavršavanja, usvajanja novih tehnologija, i naravno zato postoje kapaciteti u prirodnim resursima, postoje kapaciteti i u određenim, da kažemo, stručnim ljudskim resursima, samo što moraju kroz određene edukacije vladati novim veštinama, znanjima i alatima, što bi se reklo praktično, da se izrazim, kako bismo unapredili nivo konkurentnosti naše industrije, povećali proizvodnju razmenjivih dobara namenjenih izvozu, a samim tim i zasnivali svoju ekonomsku moć i svoj ekonomski razvoj upravo na industrijskoj proizvodnji i na izvozu, a ne na povećanoj tražnji i velikom spoljnotrgovinskom deficitu.
I kako biste vi sada nas ocenili ocenom od 1 do 5? Gde smo sada u toj konkurentnosti i izvozu?
Pa znate, ako bi pokušao da budem realan, ali pre nego što budem ocenio, onda moram da kažem da kada su privrednici ocenjivali sebe na Nacionalnom savjetu za konkurentnost i kada su davali ocenu upravo tome koliko su konkurentni, privrednici najbolje znaju, odnosno rukovodioci svojih kompanija, da li ona bila privatna i državna, koliko je ona konkurentna. Trpeli smo ponekad kritike da smo bili previše rigidni ili neumereni u tom ocenjivanju zato što smo se podcenili. Ja ne kažem da niko bolje ne može poznavati sopstvenu kompaniju od onoga ko rukovodi tom kompanijom. I da je ta ocena koju, na osnovu koju on oceni najmerodavnija.
I komu je konkurencija na tržištu.
I komu je konkurencija, jer on najbolje zna ako izvozi bakar ili izvozi, ne znam, pegle ili, nemam pojma, neke druge proizvode, žuti kukuruz ili meso ili delikatese, zna koliko je konkurenta na tom tržištu i koliko može zauzeti određeni deo tržišnog udela u toj zemlji. Znači, u tom delu ja mislim da ako se ocenjujemo od 1 do 5, negde 3 manje je neka ocena koja je možda približno realna onome što je sada konkurentno srpske privrede.
Neko bi, kako su rekli, da. Ja bih rekla da jeste, ali dobro, ako
dobro,
vi tako sada ocenjujete,
poradimo se malo na tome, jer godinu dana je prošlo kada je ta ocena bila 2,5. Ja mislim da smo se malo na tome poradilo i od strane samih kompanija, i od strane nekih postaja, od strane države i tako dalje, tako da su ljudi shvatili i koji rukovode kompanijama da moraju mnogo da rade na reindustrializaciji, odnosno povećanju, podizanju svojih tehnoloških platformi, na usavršavanju, na razvoju novih tehnologija i svemu onome što ih čini konkurentnim, znači na inteligentnom upravljanju troškovima. Prosto sve je to jedan skup nekih činjenica gde ako ne budete uspjeli da sve to sanirate u svojoj kompaniji na tržištu kad se pojavite, nećete imati nikakve šanse.
Imaćete problem, na primjer, ako želite da se pojavite na tržištu Indije, a ona je negde sada u usponu i razvoju, da vam konkurencija bude jedna japanska firma.
Pa naravno da hoće, ali ne možete konkurisati japanskoj firmi u Indiji, niti indijskoj firmi u Indiji kad je u pitanju IT sektor. Ali možete konkurisati sigurno kad je u pitanju tehnologija prerade hrane, jer u tom delu Indija je zemlja koja ima preko milijardu stanovnika, ali uspjela da obezbedi svoju prehrambenu sigurnost, ali sa druge strane nije uspjela da obezbedi da adekvatno sačuva tu hranu kroz adekvatnu tehnologiju i prehranu. U tom delu je naša velika šansa. Da li to industrija mesa, mlekarska industrija, konditora i sve ostale, da kažemo, prerađivačke delatnosti iz oblasti agrobiznisa, zatim aranžiranje svih tih gotovih proizvoda, skladištenje i čuvanje. Mi moramo tačno da detektujemo gde su nam šanse, gde možemo da budemo konkurentni i gde možemo da odgovorimo zadatku.
Je li to težak posao?
Pa nije ni lako. Nije ni lako.
Ali čini mi se da se predstavlja mnogo težim nego što jeste. Ne samo kad su u pitanju sada ove zemlje, nego uopšte i zapadno tržište. Mi dok završimo celokupnu tu priču, nama prolaze godine.
Znate šta, to je, ja kažem, nije to ni težak, previše posao, na tome mora se radi. Jeste dosta zahtevan i morate biti vrlo seriozni u svemu tome. Znači, do detalja morate da ispitate sebe i da ono što se ispred vas stavlja kao zahtev od te zemlje, da li to možete da odgovorite najbolje i da date najbolju moguću ponudu.
Da li svi misle isto kao vi u komori? Nije prvi put da čujemo ili se bar nama tako čini disonantne tonove. Evo, povodom ovog skupa, samostalni savjetnik, dakle vaša koleginica Zorica Jekić je rekla da tehnologija nije problem i da ljudstvo nije problem, a vi upravo kažete da su to naši problemi.
Nego su problem novci.
Nego su problem novci, da.
Da bi citat bio potpuno.
Da bi citat bio potpuno.
Pa, novci su problem u onom delu zato što, da, ljudstvo postoji, tehnologija postoji, ali nivo tehnologije, odnosno tehnološkog razvoja nije na onom adekvatnom nivou da bi mogli odgovoriti tom zahtevu u traženoj visini. I naravno, ljudstvo također nije problem, ali to ljudstvo mora ovladati određenim veštinama i alatima koji se traže i na tim tržištima sada.
Znači, ja sam ovo pogrešno pročitala ili razumela,
pa ne,
ili
ste,
prosto različito mislite?
Razumeli ste onako kako je to gospođa Jekić rekla, ali ona se možda nije najlepše izrazila.
Dobro, onda, eto, sad ste vi objasnili. E, sada, hoćemo da pređemo na onaj drugi deo priče, a to je drugi talas ekonomske krize koji nas očekuje i koji mi ovde dočekujemo u, čini mi se, mnogo gorim uslovima. I ovih dana ste se i tim povodom oglasili i rekli da neke stvari moraju da se promene i da moraju da se preduzmu određene mere. Koje mere?
Pa drugi talas ekonomske krize ili neka druga kriza. Ovo je kriza javnog sektora, kriza duga država, razvijenih i srednjih razvijenih koji imaju problem sa servisiranjem svojih obaveza. Čule su različita i oprečna mišljenja i kod naših zvaničnika da ona još uvijek nije ta kriza stigla kod nas, tako dalje, ništa novo, to smo imali sa oktobrom 2008. godine.
Ovo puta su, izvinjavam se, bili malo prezni, nisu rekli da ćemo prosperirati.
Da se još uvijek ne osjeća taj talas krize, ja mislim da je potpuno drugačiji, jer kad cifre progovore, Bog zaćuti. Da je drugačije, to se već osjeća na inostranoj tražnji, jer je pala inostrana tražnja već čak i u julu mesecu. To što je do pada inostrane tražnje, pre svega na kod crne i obojene metalurgije, i to je prvi neki signal. I ono što je veliki problem kod nas jeste što mi uvek reagujemo sa izvesnom docnjom. I mislim da i sada reagujemo sa izvesnom docnjom, jer ono što je najbitnije jeste da se prepoznaju na vreme, identifikuju ključni indikatori kako će ta nova kriza se upravo izvinjam se odraziti i preliti na javni sektor, odnosno realni sektor.
Da, ali i taj realni sektor ima problem.
Realni sektor ima najveći problem, jer realni sektor je izašao jako oslabljen iz prethodne krize, jer prethodna kriza je prošla, u stvari nanela najviše štete realnom sektoru. Realni sektor vuče vrlo visok nivo nelikvidnosti, bio prinuđen da otpušta radnike, dalje smanjeni obim proizvodnje i uopšte privredne aktivnosti, veliki je nivo zaduženosti, problem vraćanja kredita koji su uzeti u prethodnom periodu, i takođe veoma veliki problem dostupnosti kredita pod povoljnim uslovima da bi se nastavio neki rad u povećanju obima proizvodnje, a pogotovo nedostupni su krediti koji bi imali svoju razvojnu dimenziju i svoj razvojni karakter. Tako da one mere koje vlada mora da povuče što pre, ja znam da je premijer Cvetković imao sastanak sa ministrima iz ekonomskog dela vlade, da je najavljen sastanak sa predstavnicima privrede, Narodne banke, sa predstavnicima bankarskog sektora, do tog sastanka još uvijek nije.
Ali čemu služe ti sastanci? To mi je zanimljivo da vas pitam. Stalno se najavljuju neki susreti i neki sastanci.
Pa ne znam, ne bih želeo da zvučim negativistički zaista, ali ako ne postoji dijalog između izvršne vlasti i predstavnika poslovnih asocijacija, odnosno Srpske privredne zajednice, ako tu ne postoji komunikacija, onda ne postoji ni privredna veza. A ona bi morala da postoji, prosto mora se shvati, svako mora shvati svoj nivo odgovornosti svog i posla kojim se bavi. Izvršna vlast je tu da bude servis privredi i građanstvu. I u tom delu je logično da ima se adekvatna komunikacija kako bi nešto što se zove nova kriza, kriza javnog duga, preduzele se adekvatne mere da bi ona ostavila što manje posledice po realni sektor i po privredu. Mi imamo veliki problem nelikvidnosti koji je generisali i prethodni talas krize, imamo strahovitu nezaposlenost, imamo prosto neprirodan odnos broj zaposlenih lica i broj izdržavanih lica ili penzionera, nedostupne kredite, skupe kredite i prosto jedan neodrživi nivo ekonomskog razvoja.
Ali šta se ovde očekuje od države? Jedna izjava koja je na mene ostavila zaista utisak, a potiče od nemačke kancelarke Angele Merkel, koja je govoreći o tim ekonomskim saradnjama rekla da njoj nije jasno šta država uopšte, sada i ovo parafraziram, država treba da stvara neke uslove i da se povezuje, već da je na državi da stvara poslovni ambijent, a ne da povezuje privrednike. A mi kao da radimo obratno.
Ne, država treba da stvara poslovni ambijent. Kad se kaže o poslovnom ambijentu, on mora biti primeren ekonomskoj snazi svojih privrednika. Mi smo zemlja koja ima izuzetno visoke troškove poslovanja. Osim direktnih i indirektnih fiskalnih zahvatanja, imamo i ogromna parafiskalna zahvatanja i u tom delu je prosto taj trošak poslovanja u srpskoj privredi postao veoma visok.
A koliko onda puta privrednici bi trebalo da se sastaju sa predstavnicima vlasti da im objasne koje su to uslovi i poslovni ambijent koji treba napraviti?
Ne radi se o broju sastanaka, nije stvar u kvantitetu. Mi možemo da se sastajemo tri puta dnevno i da razgovaramo, da se ne čujemo.
Pa ja upravo imam taj utisak da se vi često sastanete, ali se ne čujete.
Jedan put godišnje i da imamo pet konstruktivnih predloga i da se svih pet tih predloga prihvati i oni će učiniti taj poslovni ambijent prihvatljivim, primjerenijim, boljim, održivijim i za privrednike jačim, a samim tim i za vladu korisnijim. Mi smo pre dve i po godine insistirali, molili, tražili, zahtevali da se smanji obavezna rezerva Narodne banke Srbije prema bankama zbog obavezne rezervacije kad su u pitanju, ajde da kažemo, onaj najvitalniji sektor srpske privrede, a to su izvoznici. Obavezna rezervacija je 30%. U tom momentu nije bilo razumevanja za to. Sada je to nešto o čemu se razgovara kao moguće rešenje koje treba prihvatiti. I što je dobro. Ali sad doćemo dve godine. Tražili smo da se formira Srpska razvojna banka koja bi posticala razvoj srpske privrede, pre svega velikih infrastrukturnih projekata, razvojnih projekata, industrijskih projekata koji imaju svoj održivi nivo, koji bi povukli poprilično krhku i devastiranu i segmentiranu srpsku privredu. Dve i po godine je trebalo da se napravi politički konsenzus, da se donese politička odluka da se formira Srpska razvojna banka i nagoveštaj od strane vlade i premijera da će to biti negde septembra meseca. Mi smo sada već 10. septembar je tu. Ništa se nije spektakularno desilo. Ali je okej, okay, da, u redu je, desit će se.
Evo sad je ministarka Snežana Malović najavila da usvajanje zakona koji bi, aj tako da kažem, ubrzao rešavanje dugovanja. Jeste. I šta ćemo sada, a država problem... je najveći dužnik i kad se i taj zakon usvoji, dok se stigne do realizacije, onaj protok vremena, šta to se ne računa? Ko je tu gubitnik zapravo?
Ma zna se ko je gubitnik.
Dobro.
Zna se ko je gubitnik. Gubitnik je srpska privreda. Jer ako je država generator, najveći generator nelikvidnosti, onda imate problem, evo, već dva meseca se sabiraju stvari i cenkamo se oko toga da li država duguje više privredi ili privreda i građanstvo duguju više državi. Hajde da budemo potpuno realni. Ne znam, 9 milijardi duguje država, 130 milijardi duguju državna preduzeća. Čija su ona državna? Ne znam koliko duguju opštine, lokalne samouprave i tako dalje, komunalna preduzeća i tako dalje. Čije su oni? Pa državni. Ono što dugujete državi, to je oporezovano, ne oporezovano, nego okamaćeno progresivno kamatno stopo. 2%. Mesečno puta 12 meseci 24%. Ono što država duguje vama, a plaća za 160 ili 180 dana, nemate porez, odnosno prinos, niti kamatu, nula.
Ali ovo je stara priča i kad vi to kažete, šta se desi?
Ok, ne desi se ništa. Ali šta je suština? Ako ne izmirite porez na dodatu vrednost desetoga, vi ste u velikom problemu i možda u krivičnom prekršaju. Odnosno, u prekršaju nekom. I u problemu da
tako,
platite visoku kaznu.
Tako, ide kamata na kamatu i
sve ostalo. Imate progresivnu kamatu stopu i sve ostalo. Znači, zatvorit će vam firmu. Vi odete u banku, zadužite se, uzmete kredit, ne znam, devizni, dinarski, 6% ili 21% i platite i čekate da vam država plati 180 dan. Onda kaže, ok, reprogram. Znači, ceo profit koji ste radili i pružali, ili prodali dobra, javnim preduzećima ili budžetskim korisnicima, odnosno državi, vi ste na samom gubitku. U tom delu država nikako ne sme da bude generator nelikvidnosti. To je veliki problem. Država mora prva da počne da plaća redovno svoje obaveze kako ne bi tu spiralu nelikvidnosti izazvala, jer onda realni sektor i svojim dobavljačima ne može redovno da izmiruje svoje obaveze.
I to mi znamo i to vi kažete i onda predlažete i novi skup lance. Gde da se sretnete i onda ćete se sresti, ne znam, sad krajem septembra u oktobru.
Mi smo o tome pričali i na zadnjem sastanku i mi smo u okviru tog paketa mera koji smo im prosledili Vlade Republike Srbije, danas smo imali sastanak sa potpredsednicom gospođom Kalanović i tako dalje, prosto postoje stvari koje su sistemske, koje su zakonske i koje moraju da prođu proceduru, ali postoje stvari koje ne koštaju ništa novaca i koje određenim uredbama, odnosno prosto neke stvari koje mogu da se završe bez nekog velikog upinjanja. Znači, naš je stav da od 1. septembra plaćanje prema budžetskim korisnicima bude do 60 dana najduže. Od 1.1.2012. godine da se obaveze počne izmirivati na 45 dana. Jer to je nešto što je potpuno prirodno, jer Evropska direktiva propisuje te obaveze da se izmiruju na 30 dana prema budžetskim korisnicima. Jer prosto privreda, kakva je i oslabljena u Srbiji, nema taj kapacitet da vuče toliki kod dana svoje potraživanja, jer i ono što se zove profit, on će biti istopljen posle toliko broja dana.
I ko je taj ko bi mogao da se okrene vođenju jedne odgovornije ekonomske politike, a ne da se vi srećete da se iz već decenijama zapravo konstatuju neki problemi koji se usložnjavaju, neki se malo smire i to pre svega zarad socijalnog mira?
Socijalna dimenzija, socijalni mir je druga neka kategorija. Postoji telo jedno koje se zove socioekonomski savjet
koji se sastaje, znate već kako, i koji imaju problem.
U kome se razgovara samo o socijalnim temama, ne razgovara se o ekonomskim temama. Srpska poslovna zajednica u tom delu, da li kroz poslovne asocijacije, kroz komoru, FIC, Zavet stranih, MČM, NALED i tako dalje, 95% slučajeva klub privrednik imamo iste zahteve prema izvršnoj vlasti. Znači, nema tu nekih velikih odstupanja. I to su neki 5-6 suštinskih zahteva koji se traži, ali to je pre svega, ajde, dajte nam približno iste uslove kao u zemljama u okruženju. Približno iste uslove. Pri čemu se ne traži ni fiksni kurs, pri čemu se traži da se nivo obavezne rezervacije kao u zemljama u okruženju. Ono što su...
A što ste tako popustljivi prema državi? Zašto ne tražite
popustljivi
ono što se podrazumeva i što se pokazalo pre svega, bez obzira da li pričamo o zapadu ili istoku, kao nešto što je efikasno?
Pa ja mislim da smo mi tu potpuno jasni i nedvosmisleni. I ti upiti ili zahtjevi ili one preporuke koje smo mi slali, znači oni su usaglašeni, dolaze iz baze, dolaze od strane privrede. Znači, ako vi sa druge strane imate razumevanje koje dođe posle 2 godine kao razumno i neko rešenje koje ste tražili pre 2 godine, znači stvar je samo u našoj jako uspornoj reakciji kad je pitanje izvršna vlast. To je veliki problem. To je, znači, prosto reakcija sa nekim odloženim dejstvom. Ja to ne razumem. Jer svaki dan docnije neblagovremene reakcije u srpskoj privredi podrazumeva izgubljeno vreme, podrazumeva neke izgubljene novce.
I kako ćemo onda biti konkurentni, da se vratimo na početak?
Pa ja mislim da će narednih 5 godina sigurno imperativ biti, kad je pitanje srpska privreda, kako povećati nivo konkurentnosti. Kako smanjiti spoljno-trgovinski deficit, kako razviti industrijsku proizvodnju koja može biti konkurentna, kako bazirati koncept ekonomskog razvoja koji ima održiv nivo, a prihvatljiv je za ovo sadašnji nivo našeg ekonomskog razvoja, kako raditi da njegovom napređenju. Mi smo u tom delu imali Srpski parlament preduzeća koji je održan ove godine po ugledu na Evropski parlament preduzeća, gde su privrednici jasno definisali kroz 3 sesije šta su osnovni ciljevi, glasali o određenim zahtjevima gde smo predali kao preporuke Vlade Republike Srbije, u kome se traži da to uđe kao deo, sastavni deo ekonomske politike. Prosto ako ne možemo da uspostavimo na takvom dijalogu nešto da se ugradi kao deo ekonomske politike, onda ne vidim ni funkciju ni prirodu postojanja poslovnih asocijacija, jer onda radim uzaludan posao.
A kako vidite, recimo, funkciju i da li je uzaludan ili nije posao ekonomskih ambasadora?
Pa ja ne znam, možda je rano ocenjivati njihov deo učinka, ali ja mogu da ocenim ove naše direktore predstavništva u inostranstvu. Mi imamo 10 zemalja sveta predstavništva i što se tiče naših predstavnika, ja sam sa 8 predstavnika veoma zadovoljan. A što se tiče ovih 28 ekonomskih atašea, pa tu prvo mislim da nisu
jasno... Šta oni rade i šta oni mogu da kažu nama, to je zanimljivo čuti.
Jasno nisu definisane njihove uloge i strategija sa njihovim pozicioniranjem i jasno definisanim zadacima. Zato što to je moje lično mišljenje, ima pravo na njega, možda će me neko zbog toga kritikovati, ali mislim da se tu prepliću ingerencije dva ministarstva koja nisu jasno izdefinisani, da kažemo tačno, zadaci i mislim da su oni pomalo zbunjeni.
A jesu li jasno definisane njihove plate, jer one idu iz naših budžeta? Pa odnosno
to,
naših,
to je da. Najjasnije definisano. I u ovom slučaju ja bih želeo da to doživim kao investiciju državnu, ali mislim da je to za sada trošak.
Sajem u Solunu, susreti tamo.
Da, to je jedan ozbiljan događaj koji podrazumeva promotivne aktivnosti srpske privrede. Svake godine Privredna komora Srbije, Ministarstvo sada za poljoprivredu, trgovinu, usluge, vodoprivredu i šumarstvo zajednički organizuju nacionalnu izložbu srpske privrede. Ovo je, mislim, 8. put. Ove godine je to u Grčkoj, u Solunu, na 76. međunarodnom najvećem sajmu. Mi imamo tamo štand od 518 kvadrata, 41 kompanija će biti prisutna tu iz gotovo svih sektora srpske privrede, tako da štand je jako lepo uređen i ja se dobro pozicioniran na dobrom paviljonu, očekujemo dobru posvećenost i naravno mi sa Grčkom imamo i visoko ovim spoljne trgovinske razmene, gotovo pa izbalansiran, da kažemo, taj nivo spoljne trgovinske razmene sa nekim, ajde kažemo, ne baš tako velikim deficitom, ali sa velikim potencijalima da i povećamo obim spoljne trgovinske razmene, a naravno i da kroz više oblike saradnje unapredimo našu međusobnu privrednu saradnju.
Evo zašto sam sada počela ovako ubrzano da vas pitam, zato što za 2,5 minuta morate, nažalost, malo rani da odete zbog obaveza iz emisije. Dakle, najavili ste sajam u Solunu i za kraj, kako vidite ulogu komore u celoj ovoj priči?
Uloga komore treba da bude, makar ja kako je vidim, mi pokušavamo da budemo saradnici predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti. Ne nikakvi, ne znam, korektivni faktor, nikakav neki parasindikat privredni ili tako dalje, nego prosto saradnici i partneri gde dobar deo posla možemo da odradimo kroz poverena javna ovlašćenja, a da nemamo nikakvih zahvatanja iz budžeta. Ono što rade, da kažem, na desetine agencija koje zahvataju na stotine miliona sredstava iz budžeta, komora ima svoj institucionalni, intelektualni, infrastrukturni kapacitet i regionalnu strukturu da to može da odradi u korist i za račun države i privrede bez jednog jedinog dinara troška, a sa mnogo većim nivoom efikasnosti nego što to rade, nažalost, određene agencije.
E, ako smo na početku emisije pričali o tome kako mora čovek da ide u korak s vremenom, nažalost, mi smo zastali negde, pa onda i posustali. Koliko je komora išla u korak s vremenom? Da li ste izašli iz one priče komora 90-ih godina?
Ja mislim da, ali evo, ja se nadam da ste vi pratili za ove 4 godine šta je komora radila i koliko je radila i na povećanju i svog imidža institucionalnog i da prosto ne bude doživljavana kao paradržavna asocijacija ili paradržavna institucija, što je obično bila neka predstava komori. Komora je poslovna asocijacija. I pri čemu? Nismo ekipa koja je zadužena da kritikuje vlast, nego da budu saradnici i partneri u kreiranju ekonomske politike za dobrobit srpskog privrednog ambijenta. U tom delu imamo ozbiljan kapacitet, ozbiljan stručni i intelektualni potencijal.
Da kažete, imate ljude, imate...
Imamo sve što je potrebno. Imamo čak i poverenje privrede, što nije bilo lako vratiti nazad, jer je poprilično bilo urušeno, ako vam kažem da je komora bila 11 godina bez zakona. Znači, institucija koja 11 godina nije imala
zakon,
da. Zakonom. Znači, mi smo uspjeli da povratimo i ugled, integritet i poverenje srpskih privrednika, da ono što radimo, radimo na pravi način, jer govorimo o ciframa. I uvek smo u tom delu, da kažemo, veoma avangardni kad su u pitanju preporuke, kad su u pitanju predlozi i kad je u pitanju kreiranje privrednog ambijenta koji za privrednike znači puno ili znači sve. Znači, mi predlažemo uvek dobre teme, uvek smo spremni za razgovore, imamo vrlo visok nivo efikasnosti u radu i nismo, da kažemo, paraziti koji žive isključivo od članarina. Mi naše novce zarađujemo kroz servise, usluge i javna ovlašćenja, dižemo naše kapacitete kako bismo zaradili novce, a te novce vratili kroz promo aktivnosti srpskoj privredi ili kroz neke druge evente koji su korisni za sve srpske privrednike. Govorimo o nacionalnoj komori, o privrednoj komori Srbije, ona ima svoje regionalne komore koje takođe moraju da se malo pokrenu i da se malo drugačije
ili malo više.
Možda malo više.
Možda malo više. Dobro, neka ovo bude jedina kritika koju ste uputili na svoj račun za sada, ali vama u svakom slučaju hvala što ste bili gost i kakvi će rezultati biti ovog sledećeg susreta koji najavljujete sa predstavnicima vlade i preduzimanje nekih mera. Pretpostavljam da ćemo imati prilike ponovo da razgovaramo. Nadam se da nećemo čekati dve godine da se nešto konkretno uradi.
Ne, nećemo sigurno čekati dve godine. Ja sam očekivao taj sastanak bude i pre 7-8 dana. Što pre to bolje. Mi smo u svakom slučaju vrlo spremni za razgovor. Imamo uvek konstruktivne predloge i nikad ne tražimo ništa nerealno. I u tom delu samo očekujemo da budemo dobri partneri, dobri saradnici i da damo nove ideje i pomognemo predstavnicima vlasti kako bi zajednički imali koristi svi i privrednici od poslovne asocijacije, a i vlada bolje i kvalitetnije radila svoj posao.
Hvala najljepše što ste bili gost popodnevnog magazina U središtu pažnje. Bio je to Miloš Bugarin, predsjednik Privredne komore Srbije. 17:52. Slušat ćemo malo muzike, a onda ćemo govoriti o obaranju vrednosti franka.
Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine. In the cave at the tip of the lily, in some hallway where love's never been, on our bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. I, aye, 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 pick this waltz, take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna where your mouth had 1,000 reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? Yeah, yeah.
this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon, in a dream of Hungarian lanterns, in the mist of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz, with its all never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. And I'll dance with you in Vienna, I'll be wearing a river's disguise, the hyacinth wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs. And I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths. And I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh my love, take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is.
I već sam najavila za kraj emisije, ostavili smo i priču o švajcarskom franku. Obaranje vrednosti franka i fiksiranje njegovog kursa za euro smanjiće za oko 10% rate koje u Srbiji otplaćuju oko 30.000 vlasnika kredita indeksiranih u švajcarskoj valuti, to tvrde stručnjaci. Oni međutim upozoravaju da ne može da se proceni koliko dugo će Centralna banka Švajcarske uspevati da održi fiksirani kurs, pa smanjenje vrednosti rata za kredite za sada treba smatrati i privremenim. Ovom temom bavila se koleginica Milica Milovanović.
Naš slušalac Goran Ristić jedan je među 30.000 građana koji se muče da otplate kredite indeksirane u francima, pa se nada da će se odluka Švajcarske narodne banke odraziti i na njegov džep.
Nadam se da će mi se smanjiti rata kredita. To će mi puno značiti zato što kredit otplaćuje već 5 godina i prvih par godina to je bilo negde oko trećinu plate. Međutim, u posljednjih par godina to je već prešlo polovinu moje plate.
U Unicredit banci kažu da je odluka o fiksiranju kursa na nižoj vrednosti franka od dosadašnje pozitivna i za klijente u Srbiji. Oni su izračunali da bi onaj čija je mesečna rata 363 franka danas platio oko 5.000 dinara manje nego 1. avgusta računato po srednjem kursu Narodne banke Srbije. Analitičar i zamenik glavnog urednika u NIN-u Milan Ćulibrk kaže da će sledeća rata za građane sigurno biti za oko 10% niža, ali upozorava da za sada nije moguće proceniti da li će Švajcarska uspeti da obuzda jačanje franka na duži rok.
Opasnost zapravo postoji da se zbog preteranog štampanja švajcarskih franaka pojavi inflacija u toj zemlji, onda će Centralna banka Švajcarske na neki način morati da reaguje, a normalna reakcija u tom slučaju bilo bi podizanje kamatne stope na švajcarski franak, koja je sada na 0%. To znači da bi u tom slučaju porasle na neki način obaveze u švajcarskim francima po osnovu povećanja kamatnih stopa, ali bi one sigurno bilo, taj rast bio mnogo manji nego što će sada biti uštede zato što je švajcarska valuta oslabila za 10%.
Dok se ne pokaže da li će fiksiranje kursa smanjiti vrednost švajcarske valute na duži rok, ostaje pitanje koliko dugo će vlasnici kredita u francima čekati da neke banke usaglase svoje poslovanje sa zakonom o zaštiti korisnika financijskih usluga i smanje marže na nivo koji su ugovorile pre značajnog rasta vrednosti franka. Milan Ćulibrk smatra da nema razloga da banke to ne učine i pre kraja godine.
Ukoliko je u to vreme kamatna stopa na švajcarski franak bila u inostranstvu oko 2%, a kod nas recimo na te kredite 5%, ja ne vidim razlog zašto se odmah sada ta marža ne bi spustila na 3%, jer je kamata na švajcarac trenutno 0%. Pri tome banke zadržavaju istu zaradu kao što su imale i ranije i to bi bio jednostavno i na neki način gest dobre volje da one izlaze u susret svojim klijentima. Ne treba čekati da ih zakon pritera na to.
Podsjećamo da je Švajcarska centralna banka saopštila da je spremna da brani kurs od 1,20 franaka za 1 evro i najavila da će kupovati neograničene sume evra bez obzira na rizik. Švajcarska je za sličnom merom posljednji put posegla 1978. godine, kada je franak previše ojačao u odnosu na nemačku marku.
I tačno u 18 časova završili smo još jedno izdanje emisije u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Želim vam prijatno večer i naravno i dalje ostanite na našim talasima.